numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. E o experiență faptul că atunci când ești în necazuri, ai o sensibilitate aparte pentru rugăciune. Ești dispus să crezi în Dumnezeu. Ești dispus să-L mărturisești. Ai nevoie de El. Pentru că ești neajutorat. Fie că e boală fizică, fie că e o altă problemă în care te simți neajutorat. Ceea ce vedem noi în Sfânta Evanghelie de astăzi este un lucru ciudat. Și încep cuvântul de învățătură cu această observație. Deci în cazul acesta, cu femeia samarineancă venită la fântână să ia apă, cel puțin la prima vedere și în sensul obișnuit al lucrurilor, persoana cu care intră Mântuitorul în dialog, în discuție, nu este o suferindă, nu este un nor din naștere, nu este un slăbănog, nu este un bolnav, nu e femeia cu curgerea de sânge, nu avem așa ceva. Deci nu e situația aceea în care să descoperim că omul e neputincios, amărât și vine Mântuitorul Hristos și datorită acelei amărăciuni, acelei suferințe, omul are o ușurință, are o predispoziție, are o pregătire ca să vadă sau ca să mărturisească, să aibă în vedere și lucruri care nu sunt în ordinea cotidianului. În cazul nostru, dimpotrivă, femeia este într-o acțiune absolut obișnuită, firească, e miezul zilei, ea vine să ia apă de la fântână, deci e o muncă cotidiană poate pentru ea. O dată în zi probabil venea să ia apă. Lucrul acesta nu insist, ci doar îmi pun problema și vă pun și dumneavoastră problema să ne dăm seama că Dumnezeu nu are o dificultate în a ne găsi pe noi în orice moment. Iată că nu suntem bolnavi, iată că nu suntem necăjiți, iată că ne merg toate bine, iată că vom fi biruitori astăzi în alegeri, nu-i așa? Iată că toate sunt bune. E o problemă pentru Dumnezeu să dea de noi? Nu e. Absolut niciuna. Și iată-L pe Domnul venind și agrăind pe femeie cu o cerere care îl privește pe el. Ca și când ar zice, mi-e sete. Dă-mi să beau apă, nu? Și de aici încep foarte multe lucruri. Sigur că de la început până la sfârșit, observăm ca și în alte situații, mai ales în Evanghelia după Ioan, o discrepanță între nivelul oamenilor, cu ce înțeleg ei, și ce spune Mântuitorul Hristos. Asta ar trebui să fie ceva normativ pentru biserică. Niciodată în biserică n-ar trebui ce oferă biserica și altarul să nu fie la nivelul la care sunt oamenii. Ăsta e market. Ăsta e comerț. Ăsta este magazin de aprovizionare. Ce trebuie, te întreabă vânzătorul? Alune pe pâine, poftim alune pe pâine. Nu? Deci biserica vine totdeauna cu o ofertă provocatoare, stimulatoare, totdeauna puțin peste nivelul tău, pentru ca să te atragă, să te absoarbă, să te implice la un nivel pe care tu nu-l ai. Nu-i vorba că suntem materialiști și biserica ne provoacă să descoperim orizontul spiritual. Poți avea un orizont spiritual limitat și față de acel orizont spiritual limitat, biserica, în numele Mântuitorului Hristos, trebuie să fie capabilă să ofere, să descrie, să provoace cu nivelul care este mai sus. Pentru că viul în probleme de felul acesta se exprimă în, sigur, în dispoziția ta de a urca, de a fi dispus să vezi treptele următoare, să te duci mai sus, mai departe. Deci, în Sfânta Evanghelie după Ioan, puteți să vă propuneți treaba aceasta, să observați, veți vedea permanent că Mântuitorul e foarte darnic în cuvânt, foarte multe din cuvintele Domnului sunt reținute în Evanghelie după Ioan, dar beneficiarii Oamenii cărora li se adresează aceste cuvinte prin răspunsurile lor dovedesc că nivelul lor este cel puțin cu o treaptă mai jos de ceea ce Mântuitorul Hristos le propune, îi provoacă, îi agrăiește în termen de ăsta foarte vechi românesc. Femeia samarineanscă nu înțelege, nu este la nivelul dialogului cu Domnul Hristos. N-am timp să detaliez bucată cu bucată. Ca și Marta, în dialogul de la învierea lui Lazar și ca și alții, nu e în stare. Dar Mântuitorul nu are o problemă din aceasta, ci el insistă ca să o provoace pe femeie cu înțelesuri, cu idei, cu gânduri care să o ridice. Acum ar mai fi o observație de făcut. Ceea ce se întâmplă în Evanghelia de față este un apostolat, e o chemare la apostolat. Foarte discretă. Foarte discretă. Noi suntem obișnuiți cu situația în care Domnul cheamă bărbați la apostolat și îi trimite cu voie, mergeți, faceți, propovăduiți și așa mai departe. Sau situații când anumiți oameni, după ce s-au vindecat, sunt acceptați să-L propovăduiască pe Domnul ca îndrăcitul din ținutul gadarenilor sau ghergesenilor, pe care Mântuitorul nu-l ia cu el, ci îl lasă ca în ținutul lui natal, acolo unde el a trăit, să devină propovăduitor al minunii săvârșite de Domnul. În cazul nostru este un apostolat care se întâmplă foarte, foarte firesc. Câștigurile pe care le dobândește, le realizează femeia în dialog cu Mântuitorul Hristos, uimirea aceasta că Mântuitorul ar putea să fie chiar un proroc, nu ajunge la situația aceasta, la care Mântuitorul îi spune, nu un proroc, sunt Hristos. Hristos, eu sunt, nu? Femeia se duce și propovăduiește în orașul ei. Își lasă găleata acolo. Deci aici vedeți amănunte interesante, că putea să ia găleata, sucă cu apă cu tot, nu? Că tot venise după apă. Și în desfășurarea aceasta, ajuns acasă, spunea la vecin ce a pățit la fântână. Nu, ea și-a lăsat găleata, a abandonat, ca și apostolii, mrejele și bărcile și ce era odinioară, ca și când a lăsat totul și s-a dus să îndeplinească acest lucru care este urgent, e cu prioritate pentru trăirea ei și pentru viața ei, pentru biografia ei, să duce și dă veste despre Mântuitorul Hristos. Cu găleata va rezolva altă dată, mai târziu, o lasă acolo, abandonează, o putea și pierde, o putea fura cineva, nu? Nu era o problemă. Deci ea se duce și vin cetățenii din oraș ca urmare a propovăduirii ei, ca să-L cunoască pe Domnul și rezultă de aici o creștinare, am putea spune, înainte de creștinarea oficială de după învierea Domnului, o creștinare a unei cetăți, a unui oraș. Imaginați-vă Câmpina devenită creștină, imaginați-vă România devenită, imaginați-vă Europa devenită creștină, nu? Când vom avea un partid care să ridice steagul și noi să mergem la vot știind că partidul acesta susține reîntoarcerea la creștinism, la nivelul Europei. Reîntoarcerea la izvoare, nu? E un țel. Eu încă mai sper în treaba aceasta. Până atunci ne mulțumim cu mărunțișuri. Deci, imaginea aceasta a unei cetăți care îl mărturisește pe Mântuitorul Hristos că e Mesia Fiului Dumnezeu. Domnule, e Rusalii aici, e un Rusalii înainte de a fi Rusaliile, nu cum v-am spus în anii trecuți. Ca rezultat al unui apostolat feminin, neașteptat. Lasă asta deoparte, gândiți-vă la ce vreți și mai încerc încă o bucată de cuvânt de învățătură atipic, deosebit. Ce se întâmplă? Sfânta Scriptură, îmi dau seama tot mai mult, datorită angajamentului legat de Sfântul Pavel, de Apocalipse și de citirile permanente, e un întreg. Asta e uimitor. Noi la teologie n-am învățat neapărat treaba aceasta. Acolo aveam Vechiul Testament, Noul Testament, nu? Și cumva respectăm Vechiul Testament, chiar dacă e ale evreilor, pentru că cu tare, nu știu ce, se dau explicații, nu se dau explicații. Dar să te duci la treapta următoare să-ți dai seama că Biblia de aia este într-un calup. cu toate că sunt cărți atât de diferite, nu vedeți ce stranie a fost Ecleziastul. Ce ciudat este cântarea cântărilor. Eu stau și mă gândesc cum citesc călugării textele alea. Cum le citesc? Adică te cam ia așa cu fiori. Noi ăștălalți, oricât ai zice, mistic, mistic, dar ăștălalt cu Ecleziastul, se îndoiește de toate, ca și când nu există decât plăcerea lumii, să ai ce trebuie, să fii într-un echilibru cu toate și așa, adică unde mă, orizont spiritual? Foarte straniu. Și toate cărțile astea sunt ca lup, unele cu altele, așa zicând, ciudate, zice, păi nu că s-a scris timp de 1500 de ani, adică n-are cum să semene Geneza cu Apocalipsa, n-are cum să semene, că una e scrisă la 1400 de ani înainte de Hristos, pe timpul lui Moise, și alta e scrisă la 100 de ani după Hristos. Nu e adevărat. Biblia e un întreg, pentru că noi spunem clar că autorul ei, nu autorul văzut, autorul nevăzut este Dumnezeu. Sunt gândurile lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu e același și la 1400 de înainte de Hristos și la 100 după Hristos. E același autor, ceea ce înseamnă că e firesc să găsim asemănări, sintagme, adică formulări care chiar traduse din ebraică în greacă, din greacă în română și așa mai departe, să fie totuși aproape identice, bacolo, 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 tot felul de situații pe care parcă seamănă, nu? Parcă ar fi aceleași și totuși în contexte diferite. E, ăstea trebuie vânate. Asta ar fi o temă de viitor pentru cei care citesc Biblia, să poți vâna aceste lucruri. Deci fiți atenți în Sfânta Evanghelie de astăzi. Lucruri așa, unde te trimit unele și altele? Sigur, ne trimite la fântâna lui Iacob. Fântâna lui Iacob, se pomenește de Iosif. Și așa mai departe, ne ducem. Zice Mântuitorul, dăm să beau. Nu se poate să nu te gândești la Mântuitorul pe cruce, care a zis, mi-e sete. Dăm să beau și mi-e sete. Nu-mi cereți mie să vă umplu golul ăsta. Dar aici o tensiune care se instalează în sufletul nostru. N-ai cum să nu te gândești. E ceva între Domnul care încă nu-i pe cruce, încă Domnul care e la fântâna lui Iacob și Domnul care va fi pe cruce și va cere apă, va spune că e sete, dăm să beau, nu? Sau, deci, vreau să vedeți metoda, să descoperim lucrurile și să ne dăm seama că între ele se creează tensiuni și ele așteaptă de la noi cumva să le luăm în sufletul nostru și să umplem spațiu dintre ele. Sau să numești aceasta faptul că femeia nu înțelege ce spune Domnul, se vede din aceea că zice, dăm această apă, bea, ca să nu mai însetez și nici să mai vin aici să scot. Adică Mântuitorul i-a vorbit de ce apă i-a vorbit și ce înțeles avea acolo și a totuși atras în afirmația Domnului la înțelesul terestru, aci unde nouă ni sete, ne ducem să luăm apă din fântână și să bem. Și era costisitor să te duci din cetate până la fântâna lui Iacob, să te duci înapoi cu apa și așa, adică era o problemă, nu venea pe țeavă și dădea drumul la robinet. Problema cu bărbații este stranie. Este stranie. Nu e înțelesul moral. Nu e. E prea puțin, e mult prea puțin. Ca să zici că femeia asta era o femeie care 1, 2, 3, 4, 5, a epuizat și acum mai avea și ăsta care... Nu, trebuie să fie altceva, Părintele Arsenie are o explicație pentru treaba aceasta, eu nu am în minte acum și nici nu mi-o însușesc. Pe urmă, toată tematica cu istorică a închinării la Ierusalim. E o temă biblică de Vechi Testament, hotărătoare pentru situația și pentru relațiile între semințiile iudaice, pentru că numai două seminții au rămas fidele Ierusalimului și templului. 10 seminții s-au dus în altă parte și au ajuns închinătoare la idoli. Pentru că politica le-a cerut să se rupă religia, să nu meargă la templu și atunci a trebuit să le facă niște chipuri cioplite pe munte legalizim și așa mai departe. Samarinenii sunt observatorii unei religii desprinsă din cea iudaică, dar falsificată, contaminată cu păgânismul. Toată tematica aceasta în care Mântuitorul discută cu femeia samarineancă teologie, discută dogmatica, îmi spune noi, e prea de tot. Nu? Sau problema aceasta că mântuirea vine de la iudei, ce voi vă închinați la ce nu știți, noi ne închinăm la ce știm. Adică între samarineni și iudei este o treaptă, dar vine următoarea în care închinăciunea se face în duh și în adevăr. Sau când Mântuitorul spune, eu sunt, și știm că va veni Mesia cu tare, cu tare, zice, el ne va vesti nouă toate, adică așteptarea mesianică era și la samarineni, așa păgânizați cum erau, nu? Mântuitorul zice, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Ar trebui să facem o legătură între acest eu sunt cel care vorbesc cu tine și toate cele șapte eu sunturi clasice, mari, puternice de pe crucea, de pe crucea din curtea noastră, unde Mântuitorul Hristos spune, eu sunt ușa, eu sunt învierea și viața, eu sunt pâinea vieții, eu sunt cu tare și cu tare, nu? Asta e altceva, e a opta și mai sunt și altele, sunt șapte clasice și mai sunt eu sunturi în care Mântuitorul spune despre sine sau spune eu sunt, nu? Există un eu sunt extraordinar, unde e? În grădina Ghețimani. Când vin să-l aresteze și spune cu tare ce eu sunt. Deci aceste eu sunturi sunt o temă uriașă, extraordinar de importantă pentru Evanghelia după Ioan. Pe urmă tot capitolul cu mâncarea. Cu mâncarea, că Mântuitorul are de mâncat o mâncare, ucenicii nu înțeleg, sunt din afară, nu înțeleg ce le spune. Și vine imaginea aceasta cu secerișul. Imaginea cu secerișul te trimite la ce am citit astăzi în Apocalipsă. Nu te trimite acolo. Nu e acolo unul din cele șapte semne. Este semnul secerișului și culesului viei, pământului. Bineînțeles că e un element liturgic. E un element care trimite la Euharistie, la pâine și vin. Deci toată tematica pâinii și vinului, începând de la Melchisedec, care vine în întâmpinarea lui Avraam la momentul respectiv cu pâine și vin, toată tematica asta stă undeva pitită în spate, nu-i la vedere, dar ea e o sursă de tensiune ideatică, adică de înțelesuri, de gânduri, în substanța Sfintei Scripturi. Deci secerișul zice, uitați-vă, holdele sunt albe, gata pentru seceriș. Rugați pe Domnul secerișului să trimită lucrători. Acolo așa vine, ce aruncă secera ca să se secere cu tare. Deci nu există legături din acestea liniare, logice, simple cu care ne-am obișnuit. Există tensiuni create între același tip de simbol sau același simbol, aceeași imagine, care face o legătură între textul acesta și Apocalipsa. Nu? Și pe urmă, toată tematica rusaliilor, care deja după mijlocul perioadei dintre Paște și Rusalii, pe care l-am depășit deja săptămâna aceasta, miercuri, tematica rusaliilor deja răsare ca un soare din partea cealaltă, nu? Ne îndreptăm înspre ele și deja se vede lumina rusaliilor. În ce se vede? Păi se vede în această afirmație a Domnului, că cel ce seamănă și cel ce seceră trebuie să fie una. Deci accentul nu cade pe o lucrare individuală a cuiva care se face acum, ci pe rezultatul întregitor, pe finalul întregitor, pe finalul în care și semănătorul și secerătorul sunt într-o comuniune, sunt într-o unitate, într-o bucurie. Ce face secerătorul împlinește ce a făcut semănătorul. Ceea ce înseamnă că ce fac ucenicii, propovăduirea apostolatului, pentru ca lumea să-L cunoască pe Mântuitorul Hristos, e ca un seceriș bazat pe semănatul pe care l-au făcut alții în alte epoci, altă dată, pregătind sufletele, etc. Adică biserica este cumva unificatoare și a stadiului semănatului și a stadiului secerișului. Asta e o idee de rusalii. E un rusalii prezent în această Sfântă Evanghelie, subtil, discret, ca și faptul că vedem o cetate întreagă mărturisind, adică un personaj colectiv, o comunitate, nu? Mărturisind Credem nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii. E o Evanghelie care ne pregătește pentru Rusalii, e o Evanghelie care pică foarte bine astăzi, foarte bine pică, în ideea de a fi responsabil și de a gândi, creștinul trebuie să aibă și simț social, deschidere. Un creștin izolat, un creștin care crede că se poate mântui singur și se poate duce într-un rai, unde gustă el numai pentru el o mâncărică pe care a pregătit-o Dumnezeu, este un prost, care nu înțelege nimic. Dumnezeu are de salvat neam, are de salvat comunitate. Dumnezeu lucrează prin femeia samarineancă sau prin apostol câte unul, ca să aducă mai mulți, să fie mai mulți acolo împreună. Deci asta arată că de la creștin se cere un simț, o maturitate socială, o responsabilitate. Ce facem e important pentru ca să se ridice ștacheta unei întregi comunități, a familiei tale, a celor din prejurul tău care te cunosc și așa mai departe. Spre ce ideal? Spre idealul în care toată comunitatea va mărturisi pe Domnul. Acest lucru ni se cere să facem în lume. Să promovăm pe Domnul. Promovăm pe Domnul prin ceea ce facem astăzi sau nu promovăm? Pune-vă-ți această problemă. Și veți face ca Părintele Moga, poate, sau poate altfel decât Părintele Moga, nu? Amin.